Азатлык радиосы сөйли. Ноябрьнең 8-е сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Төньяк агым торба үткәргече Европага табигый газ китерә башлады. Кырым министрлар шурасының яңа рәисе итеп Кырым татарларын сергенгә җибәрүне аклаган шәхес билгеләнде. Татарстан сайлауга әзерләнә. Электрон сайлау җиһазларын шәһәрдә түгел, авылда куллануның сере нәрсәдә? Казанда Конкордия фестиваленә Кушма штатларда яшәүче композитор Мәсхүдә Шәмсетдинова да кайтты. Аның белән әңгәмә иштербез. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый, исәнмесез. Төньяк агым газ үткәргече куллануга тапшырылды. АКШ урталыктагы исламчылар белән хезмәттәшлеккә әзер. Хәзер булар һәм башка яңалыклар хакында тулырак итеп сөйләрбез. Бүген Германияның Любмин шәһәрендә рәсми рәвештә төньяк агым газ үткәргече куллануга тапшырылды. Әлеге чарада Германия канцлеры Ангела Меркель, Россия президенты Дмитрий Медведев, Нидерланд, Франция хөкүмәте башлыклары була. Нәкъ менә шушы илләрнең ширкәтләре газ үткәргеч төзүдә катнаша. 6 сентябрьдә Россия премьер-министры Владимир Путин Балтик диңгезе төбеннән Германиягә таба сузылган яңа газ үткәргечне техник газ кудыруда башлау төймәсенә баскан иде. Үткәргеч транзит илләргә кермичә Россиядән туп-туры Германиягә килә. Шул рәвешле Украина Европага табигый газ кудыруда төп транзит ролен югалта. Быел авторитар хакимият бәреп төшерелгән илләрнең җитәкчелегенә урта исламчылар килергә мөмкин. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Вашингтонның алар белән хезмәттәшлеккә әзер булуын әйтте. Дүшәмбе АКШ башкаласында ясаган чыгышында ул әлеге хезмәттәшлекнең асылын аңлатты. Клинтон белдергәнчә, ислам фирқалары демократияны һәм канун көченең мөһимлеген, Ашлыктагыларның һәм хатын-кызларның хукукларын хөрмәт итүне танырга тиеш булачагына басым ясады. Хиллари Клинтон белдергәнчә, ислам демократиядан ерак тора дип әйтү хата фикер. Күптән түгел Туниста үткән сайлауларда Әннахта урталыктагы ислам фирқасы җиңү яулады. Белгечләр фикеренчә, алга таба Мисырдә һәм Либиядә булачак сайлауларда да исламчылар җиңәргә мөмкин. Дүшәмбе Афганстанның Бадгис вилаятендә полиция машинасы шартлаткычка эләгеп 11 кеше һәлак була. Полиция машинасы артыннан ук тагын бер машина килгән була. Илнең эчке эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, 2 хукук сакчысы һәм бер гаиләдән 9 кеше һәлак була. Әлегә бомбаны кем куйганы билгеле түгел.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
ЮКОС ширкәтенең элеккеге башлыгы Михаил Ходорковский Русия үзен юк итүгә бик якын дип саный. Хәзер төрмәдә утырышы Ходорковскийның Эхо Москвы радиосын тыңлаучылар сорауларына җавабы сишәмбегә каршы төндә укылды. Ходорковский фикеренчә, Европаны куып җитәр өчен Русиягә кимендә 20-25 ел кирәк. Ул Русиядә әһәмиятле мәсьәләләрне хәл итү өчен башта аңа хукукый дәүләт булуга ирешү кирәк дип әйтте. Ходорковский яна үзен гаепләүне кире какты. Төрмәгә ябылуны ул үзенең хәленнән килерлек сынау дип атады. Ходорковский моннан 8 ел элек кулга алынган иде. Башта ул финанс эшчәнлегендә алдашуларда, ә соңыннан нефть урлауда һәм акча юуда гаепләнде. Amnesty International хокук яклау оешмасы Ходорковскийны намус тотыгы дип атады. Дәвам итәбез. Яблоко фиркасы җитәкчесе Сергей Митрохин бердәм Русияне Мәскәүгә эленгән сайлауга кыстау игланнары өчен шикаять итәргә җыена. Митрохин сүзләренчә, ул игланнар Мәскәү шәһәре сайлау комитетын һәм Мәскәү мэриясен рекламлаудан аерылмый диярлек. Митрохин фирқада пропаганданы күшәйту мақсатында әлеге ысулны қолдану килешмеди. Шул вакытта ул әлеге гамәлләре өчен бердәм Русиягә нинди дә булса чара күреләчәгенә шикләнә. Митрохин белдерүенә кадәр Мәскәү сайлау комитеты үзенең социаль рекламаларының Бердәм Русияның сайлауга кыстау игъланнарына ыкшавында сайлау алды тәртибен бузулар күрмәвен әйтте. Израиль хөкүмәте кайбер җәмәгать эшлекләре Үле диңгез дөнья табигатының 7 могҗизасы исемлегенә кирсен өчен израильләрне тавыш бирергә чакыра. Дөнья күләмендә үткәрелгән әлеге бәйге тәмамланырга 3 көн калды. Израиль сәясәтчеләре һәм бу илне яратканнар Үле диңгезнең үзгә матурлыгы һәм табигатьнең кабатланмас бер урыны итеп тасвирлап, мәгълүмат таратканга ул беренче унлыкка керде. Илнең туризм министры Стас Мизешников фикеренчә, бәйгедә җиңү Израильнең дөнья туризмында абруен тагын да арттырачак һәм сәяхәтчеләрнең әйгафытыгыз күпләп килүенә яңа эш урыннары булдыруга юл ача. Һәр ел саен Израильгә 3 миллион турист килә. Туристлык министрлыгы бу санны 5 миллионга җиткерергә омтыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан Башкортстан яңалыклары булыр. Казанда яңа төр наркотикка каршы Русия күләм киңәшмә узды. Әлеге наркотикны куллануучылар ел ярым, 2 ел дигәндә дөнья белән хушлаша. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньяк агым бүгеннән Русиядәге табигый газны Европага китерә башлады. Үткәргечне рәсми ачу тантанасы булды. Белгечләр бу үткәргеч Мәскәүнең башка илләргә бәйле булуын кимитә, газдан кергән акчаларын арттырачак дип әйтә. Наил Аланны тыңлыйк.
8 ноябрь көнне төньяк агым үткәргече аша Русия газы Европага килде. Германияның төньяк көнчыгышындагы Лубмин шәһәрендә булган рәсми тантанада Германия канцлеры Ангела Меркель, Русия президенты Дмитрий Медведев, Франция хөкүмәте башлыгы Франсуа Фион, Нидерланд премьер-министры Марк Рютте, Европа берлегенең энергетика тармагы башлыгы Хюнтер Лубмин катнашты. Рәсми ачылганга кадәр үк төньяк агым сынау үтте, 6 сентябрьдән башлап табигый газ түгел, ә техник газ агызып карадылар. Белгечләр дөньягагым Мәскәүнең башка илләргә бәйлелеген кимитә, газдан кергән акчаларын арттыра, әмма гади халык тормышына йогынтысы булмаячак дип әйтә. Моңа кадәр Европа Русия газын транзит илләр Украина һәм Беларусь аша ала иде. Тройка диалог ширкәте вәкиле Валерий Нестеров әлеге вакыйганы әһәмияткә ия адым буларак бәяли.
Построена важная газотранспортная магистраль.
Әһәмияткә ия газ үткәргеч төзелде. Ул Русияның транзит илләргә иң беренче чиратта Украинага бәйлелеген кимитәчәк. Русия газын Европага үзлексез китерергә мөмкинлек бирәчәк. Икенчедән, Европага беренче чиратта Германияга газ экспортлауны арттыруга да мөмкинлек бирә.
Дальнейшего экспорта газа в первую очередь в Германию.
Диде Нестеров. Дөнья агымының озынлыгы 1224 чакрым. Ул әлегә дөньяда су астындагы иң озын газ үткәргеч. Дөньяк Норвегиядән Британияга газ китерүче Лангелеттан якынча 60 чакрымга озынрак. Дөнья агымының су асты юлы Русияның Выборг шәһәреннән башлана. Ул Балтик диңгезеннән көнбатыш Европага килеп, Германияның Польша чигеннән ерак булмаган Грайсфальд шәһәре янындагы Лубминдагы терминал белән тоташа. Әлеге үткәргеч Русияның Газпром, Германияның Басов һәм ИОН ширкәтләренең уртак эше булып тора. Бу үткәргеч өчен янәшә 2 тур басылды. Икенче өлеше 2012 ел ахырында сафка керер дип көтелә. Тулы куәтен эшли башлагач, Европага елына 55 миллиард куб метр газ китереләчәк. Беренче өлешенең еллык куәте 27,5 миллиард кубометр. Бүген Европа кулланган газның 4-тән 1 өлеше Русиянеке. Аның 80% әлегә кадәр Украина аша китерелде. Украинаның нафтагаз һәм Русияның Газпром монополияләре арасында газ бәясе һәм бурычлар тирәсендә күп бәхәсләр булды. Бу бәхәсләр Европа берлеге берлегенә газ китергәндә өзеклекләрдә тудырган иде. Әлеге үткәргеч Польша һәм Балтик республикаларында читләтеп уза. 2005 елда үткәргечне төзү турында килешенгәннән соң Европа берлеге аны яклауга карамастан, бу илләр әлегә кадәр бу карарны тәнкыйтьләп килә. Русиядәге сәяси аналитик Дмитрий Орешкин исә бу проект Русияның күршеләре Балтик республикаларының Русияның хәрби куәтеннән куркуын киметергә тиеш дип әйтә.
Здесь некоторый плюс заключается в том, что строя вот эту трубопроводную сверху.
Моның бер уңай ягы бар. Бу газ үткәргечне төзеп, Россия Европадагыча килешү вәгъдәләрен үтәү, ирешкән килешүләрне саклау, күршең белән тупас кыланмау һәм аларны мылтык түтәсе белән бәхетле киләчәккә куып кертмәү кебек кыйммәтләр мөхитенә кушыла. Әгәр төньяк агым булса, Эстонияны танклар белән изү булмаячак.
То совершенно точно не будет попыток танками надавить на Эстонию.
Ди Орешкин. Белгечләр әйтүенчә, Европага газ китерү мәсьәләсе Варшау һәм Мәскәү арасында киеренкелек чыганага булып тора. Польша Русия газына нык бәйләнгән һәм шул ук вакытта Европа берлегенә зәңгәр ягулык китерүдә транзит илдә булып тора. Польшаның нефть һәм газ ширкәте дүшәмбе көнне Газпромны Стокгольмдагы халыкара арбитраж мәхкәмәгә шикаять итте. Польша Русиядән килгән газ бәясен төшерергә тели. Һәр ел саен Варшау Мәскәүдән 9 миллиард куб метр газ сатып ала. Бу узак вакытлы килешү 1996 елда имзаланган булган. Польшаның нефть һәм газ ширкәте җитәкчелеге фикеренчә, базардагы хәзерге вазгыятьне исәпкә алганда Русия газы кыйммәт булып тора. Бу хакта Газпром белән сөйләшүләр нәтиҗә бирмәде. Шуңа күрә Польша ягы арбитраж мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Бу шикаят Стокгольмда гыйнвар аенда каралыр дип көтелә. Минскиңдә Газпром белән газ бәяләре һәм бурычлар тирәсендә бәхәсләре булып алды. Шуның аркасында хәтта 2007 елда Беларуска газ кудыру тукталып та торган иде.
Наил Алан Төньяк агым табигый газ үткәргече турында сөйләде. Яңа үткәргеч эшли башлау белән Украина Европага табигый газ кудыруда төп транзит ролен югалта. Моны әлегрәк Русия премьеры Владимир Путин да билгеләп узды. Украинада президент итеп Виктор Янукович сайлангач, ике ил арасында мөнәсәбәтләр бераз җылынган кебек тоелган иде. Януковичның хакимияткә килүе Кырым татарларына файдага булмады. Бүген Кырым министрлар шурасының яңа рәисе итеп Анатолий Могилев куелды. Әле хокук саклау өлкәсендә эшләгән Могилев Кырым татар эшкуарлары кафеларын бульдозерлар белән җимерткән шәхес. Моннан тыш ул Хитлергә ярдәм иткәннәр дип Кырым татарларын сәргенгә җибәрүендә аклаган иде. Кырым татарлары аны милләтара низак чыгаруда гаепләп прокуратурага шикаять итте. Яңа рәис һәм аның Кырым татарлары белән мөнәсәбәте турында тулырак итеп Диләбәр Усман сөйли.
Кырым министрлар советы рәисе вазифасына кем тәгаенләнәчәк? Кич 7 ноябрь көне игълан ителде. Бу моңарча Украина эчке эшләр министры булган Анатолий Могилев булып чыкты. Президент Виктор Янукович Анатолий Могилевның намзәтенә ризалык бирде дип хәбәр итте президент администрациясе. 8 ноябрьдә көнде сәгать 14-тә Кырым Югары Радасы депутатлары чираттан тыш утырышны үткәреп Могилевның Кырым министрлар шурасы рәисе итеп билгеләнүенә тавыш бирделәр. Кайбер матбугат чаралары Анатолий Могилев Кырым кешесе дип хәбәр итсәләр дә, бу ялгыш мәгълүмат. Кем соң ул Анатолий Могилев? Могилев Петропавловск-Камчатскида туган. Ул Донецк регионында Артемовск, Макеевка шәһәрләрендә милициядә эшләгән, тик 2007 елда ул Кырым милициясе башы булды. 2007 елның декабрендә Ялта янындагы Айпетри тауында урнашкан Кырым татар эшкуарларының кафеларына бульдозерлар белән җимереп, меңгә якын махсус милиция төркемнәре белән кафеларны химая иткән 30 кырым татарына һөҗүм оештырган кеше дә Могилев була. Моннан соң ул вазифасыннан алынсын дигән таләпләр белән чыкты Кырым татар мәҗлесе. Бу һәм башка сиясәт оппонентлар тәсирендә булса кирәк, Ющенко президент булган заманда ул вазифасыннан алынган иде. 2008 елның башында исә Могилев Крымская правда газетасында Кырымда Косово сценарий буенча конфликт барлыкка килә дигән мәкаләсендә Кырым татарларының сөргенгә җибәргәннәрен аклап, алар Хитлерга ярдәм иттеләр дип язып та чыккан иде. Кырым татар мәҗлесе 2010 елда Могилевны милләтләр ара низакны чыгаруда гаепләп, генераль прокуратурадан аны жавапкылыкка тартууну талап иткен иде. Мустафа Жамилов исе анын Украина ички иштер министри этип коюлууна каршы чыгып, анын макалалары хакында премьер-министр Азаровко да билдирген иде. Лекин 2010 жылда президент сайлоолору вактында Могилев Крымда Януковичтин штабына жетекчилеви Могилевнин министри этип белгиленүүнүн тип себеби болса керек бул заманда. Азыр инде Могилев тагын Крымга инде хакимият рейси этип кайтарылды. Мунун да бир яктан 2012 жылда Украина Жогору Радасына тачак сайлоолор кампаниясы тип себеби болса, экинчи яктан эсе Могилев Макеевка шаарынын командасы агзасы. Крым хукуматынын 17 августта вафат эткен элегеге рейси Василий Жарты Макеевка шаар мэри болгонда Могилев шул шаарда милиция жетекчиси эди. Демек Крымда Жартының Макеевка командасы жетекші вазифаларда қала дейерге мүмкін. Интернетте ісі Могилевны «Ярый противник крымских татар» деп язып та чықтылар. Аның Крымда 2007-2008 жылларда үшіліген үшілері чыннан да шындай нәтиже ясарға негіз боладыр. Василий Жарты вафат еткенінен соң Крым министрлар шурасы рейсі кім болыр деген сұрауға үш намзат көрсетілген еді. Алар арасында Анатолий Могилев та бар еді. Ол вақытта мәжіліс рәйісі Мустафа Жамилов, «Әгер де Могилев бұл вазифаға қойылса, бұл ең ақылсыз адам болыр» деген еді. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Қырым татар милли мәжілісі рәйісі Мустафа Жамилов Могилевтан, «Қырым татарлар білен мінәсәбәтләрігіз нашар болғанда неше кетіп, сіз Қырым министрлар шурасы рәйісі бола аласыз» деп сұрағаш, Могилев өзі, «Әннәрсә мен Қырым татарлар, мен хакимият структурларын олардан шесті артырмын» дегенін білем деп білдірді «Голос ЮА» мәғлумет агентлығына Мустафа Жамилов.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы Праг.
Татарстанға сайлау алды вәзгиятын күзәтергә деп Кушма штатлардан һәм Австриядан инде 2 вәкил килгән. Быелгы Дәүләт Думасына сайлаулар узганнарыннан кайбер яклары белән аерылып торачак. Монысында электрон сайлау җиһазлары гамәлгә керәчәк. Әмма бу җиһазлар беренче чиратта авыл һәм районнарда сынап каралачак. Белгечләр моны авыл халкын 2015 елга кадәр заманча сайлау технологиясына иләтеп битерү өчен эшләнә дип аңлата. Бу җиһазларның берсе-берсе генә дә 500 мең сум тора. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе Рәисе Анатолий Фамин үткәргән матбугат очрашуындагы мәгълүматлар белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштыра.
Татарстанда соңгы елларда күп тармакта кулланыла башлаган заманча технологиялар сайлауларга да үтеп керергә җыена. 4 декабрьдә узачак Дума сайлауларында республикадагы 40 меңләп сайлаучы электрон тавыш бирү җиһазлары аша үз тавышларын бирә алачак. Ягъни Татарстандагы сайлау урыннарының 5%-ында әлеге электрон җиһазлар гамәлгә кертеләчәк. Бу яңалық 2897 сайлау участогының 146-сында сынап каралачак. Шунысы мөһим, бу җиһазлар иңелек авыл һәм район үзәкләрендәге сайлау үзәкләрендә файдаланылачак. Гадәттә яңа технологиялар Казанда сынап каралса да, сайлауга килгәндә моның өчен иң беренче чиратта авыл җирлегенең өстен күрелүе гади халыкта сәерсене уятмый калмый анысы. Анатолий Фамин исә әлеге электрон сайлау җиһазларыннан Казан һәм башка шәһәрләрдә файдаланмауны, шәһәр халкының электрон җиһазларны болай да яхшы белүен 2015 елга кадәр тулысынча барлык урыннарда да әлеге җиһазлардан файдалануны кертү өчен быелгы сайлаулардан ук бу системага өйрәтә башлау максатыннан иң беренче эшне авыл һәм район халкыннан башларга булдык дип аңлатты. Ә менә исемен әйтергә теләмәгән бер Казанны бу хәлне зур шәһәрләрдә гадәттә күзәтүчеләр була. Шуңа күрә дә зур калаларда сайлаулар гадел уза, ә авыл җирлегендә күзәтүчеләр бик җибәрелми. Шуңа күрә электрон сайлау җиһазлары белән ялгышлар җибәрелсә дә, хаталарны читкә чыгарму мөмкин була ала дип белдерде. Күзәтүчеләр дигәннән Дума сайлауларын күзәтү өчен Татарстанга, Америка Кушма Штатлары һәм Австриядан узын мөддәтле күзәтү өчен 2 вәкил килгән инде. Алар хәзерге вакытта дебатларны күзәтә һәм сәяси фирка җитәкчеләре белән очраша, сайлау тәртибе белән таныша. Сайлау алдыннан исә кыска мөддәте күзәтүчеләрдә киләчәк дип белдерде Анатолий Фамин. Аның сүзләренчә, 4 декабрьдәге сайлау электрон сайлау җиһазлары кертелгән беренче сайлау булуы белән беррәттән, шулай ук халык вәкилләрен беренче тапкыр 5 ел өчен сайлау ягыннан да үзенчәлекле булачак дип бәян итте. Безнең төп максатыбыз сайлауларны тиешле итеп уздырып чыгу дип белдерде ул. Бүгенге көндә Татарстанга 50 электрон сайлау җиһазы кайтарылган. Шуларның 5-се Кукмара районына җибәреләчәк. Бу электрон жиһаздарының бір комплексі 500 мың сум тұрады білдіре Татарстан Үзәк сайлау комиссиясының Кукмара мәгълүмәт үзәге белгіші Данил Хасанов.
Быел үзге башкалардан үзге буларак безнең районлардагы 5 электрон сайлау жиһазы кайтартылачак. Бу 5 электрон жиһаз бер участокка, шулай булгач 5 участокка куйылачак. Электрон сайлау жиһазы дигәндә ул үзеннән кичкенә генә бер шумадан комплекс күз алдына китергә була. Ул сайлаучыларга турдан-туры мониторда сайлау мөмкинлеге бирә.
Менә сайлаучылар дип әйттегез, бу сайлаучыларга бер уңайлылык тудырадыр инде мөгаен.
Әйе, монда инде кешенең бармак белән генә төртеп тавыш бирәсе кала, сайлау өчен аларга җиңелрәк булачак сайлау алу. Ник дигәндә, бюллетенне алып барып йөргәнче дигән кеше кайбысан да онытып та калдыра бюллетеннәрен салып китергә. Әйдә монда һәр бер кешенең тавышы хисапка алыначак.
Аннан соң ул сайлау җиһазында тавыш берилгәч, менә бу тавыш тизрәк тә сайланадыр инде мөгаен.
Әйе, инде бу тавыш бирелгәннән соң сайлау процессы да тиз булачак. Шул ук вакытта сайлау беткәннән соң сайлауның шушы участокта нәтиҗәсе тиз арада билгеле булачак.
Бүгенге брифингта әйтелде, шушы электрон җиһаз белән сайлауда катнашкан кешеләрнең тавышлары флешкага яисә дискка яздырылып, үзәккә алып китереләчәк дип әйтелде. Бу чыннан да шулай булачакмы?
Төгәл буларак, үземнең ишеткән мәгълүматым буенча, сайлау участогында бирелгән тавышлар флешка я диск белән районнардагы сайлау комиссияларына килеләчәк, аннан алар үзәккә тапшырылачак.
Дайын фәнді, нінші көлесіз, мұна бұл ауыл жерлігінде ешәушілер шушы жиһаздан тезгіне сойлауда қатнаша олар мекен, оларға бәкі ярдам етерге тұры келедір, ярдам етерге тұры келесі айынды бұл кіші оның кімнің сойлаған, қойсы партияның сойлаған көріге мүмкін, ұңайлы мұ бұл жиһаз білен сойлау?
Бұл жиһаз білен сойлау һәр бер кешенең киезе карап утырган шикелле, анда һәр бер пунктлап аңлатылып та барылачак, язылып. Шуңа күрә һәр кешегә аңлашылы иттереп эшләнгән җиһаз.
Ягъни авырлыгы юк диге катлаулы түгел дип әйтергә телисез.
Минем минем уйлавымча бу кешегә катлаулы булмас. Чөнки инде хәзер авылларда да, һәр бер семьядә компьютер, шул ук вакытта телевизор, бүтән кешедә, димәсәк тә, күпчелек инде яңа җиһазлар белән идарә итергә өйрәнде дип әйтергә була.
Менә бу шушы җиһазлар, алар инде бер комплекс кебек итеп күз алдына китергә дип әйттегез. Ә менә шушы сайлаулар беткәч, ул җиһазларның кире Мәскәүгә чакыртып алачак, Казанга калдырылачакмы яисә икенче сайлауга хәтле шушы Кукмарада калачакмы сезгә бирелгән менә шушы 5 җиһаз?
Бу турында инде шын мәгълүматым юк. Дөрестән дә кайда булачак, кайда сакланачак, ул турында шын мәгълүматым юк.
Азаня фәндәм,
менә җиһаз алынады дип беләмен. Кирегә җиһаз алынады. Чөнки аны саклау өчен билгеле акча исрафы арендага бер бүлмә алырга кирәк була, ул бүлмәнең теге буларны исте бөтен соң карап эләп торырга кирәк бу җиһаздан. Шуның өчен үзәккә җыелып билгеле бер урында сакланыладыр. Андый мәгълүматым юк.
Әле бит 2012 елда президент сайлаулары булачак. Ә менә шушы президент сайлауларында бу җиһазлардан файдаланылачакмы?
Менә хәтле ул вакытта тоже мәгълүматым юк. Бу сайлаулар узганнан соң инде шушы сайлауда куллану һәм нәтиҗәләре куллануның нәтиҗәләре нинди булудан карап безнең хөкүмәтебез нинди хөкемгә киләдер, ансын инде әйтә алмам. Үзен ничек күрсәтер бу электрон сайлау җиһазлары кулланырга пландадыр дип уйлыйм. Мин аны андый тоже информациям юк.
Дип белдерде Татарстан Үзәк сайлау комиссиясының Кукмара мәгълүмәт үзәге белгече Данил Хасанов. Татарстанда сайлауда катнашу хокукына ия 2,911,727 кеше исәпләнә. Сайлаучылар 2897 сайлау үзәгенә барып үз тавышларын бирә алачак.
Татарстанда Дәүләт Думасына сайлауга әзерлек турында Райнур Шакир таныштырды. Русиядә инде сайлау алды вәзгыяте бөтен өлкәдә сизелә. Халыклар бердәмлеге көнендә бу аеруча да күренде. Мисал өчен Сембердә халык йөрешү узды. Бу хакта Азатлыкта соңрак тыңларбыз.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Халык телендә крокодил дип аталган арзанлы һәм бик куркыныч наркотикның Русиядә соңгы вакытта кисәк популярлашып китүе аңа каршы ашыгыч чаралар күргә мәҗбүр итә. Сишәмбе көнне Казанда Русиянең наркотиклар әйләнешен контроль итү федераль идарәсе башлыгы рәисе Виктор Иванов катнашындагы киңәшмәдә дизаморфин дип аталган бу наркотикның илгә тәэсире һәм аңа каршы чаралар турында сүз барды. Тулырак итеп Наив Акмал сөйли.
Бу киңәшмәдә Мәскәүдән килгән югары түрәдән тыш Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Шулай ук Мәскәү, Липецк, Белгород һәм Калуга белән видео элемтә аша сөйләшү узды. Сөйләшүнең төп темасы Русиядә берничә ел элек кенә тарала башлап, инде героиннан кала икенче урынны яулап өлгергән аеруча куркынычлы наркотик дизаморфин булды. Дизаморфинның киң таралуына беренче чиратта аның арзанлы булуы һәм җиңел генә ий шартларында ясалуы сәбәпче булса, икенче сәбәп бер яки берничә мәртәбә кулланып караган кешедә аңа бәйлелекнең тиз барлыкка килүе. Иванов,
по нашим мониторинговым оценкам,
безнең күзәтү мәгълүматларына караганда, дизаморфин кулланучылар саны чирек миллионга якынлаша. Русиядә опиоидлы наркоаурулар саны исә 1,5 миллион чамасы. Шул ук вакытта дизаморфиннан үлүчләр саны, алар күбесенчә яшьләр, героиннан үлүчләр саны белән тигезләшеп килә, диде.
Начинает конкурировать с героиновой смертностью.
Дизаморфинга каршы көрәштә төп чараларның берсе буларак даруханәләрдә кадеинлы даруларны ирекле сатуга шик кую тәкъдим ителә. Чөнки бу арзанлы наркотикны даруханәдән сатып алган шундый кадеинлы дарулар нигезендә үй шартларында ясыйлар. Татарстан Дәүләт Шурасы ул даруларны табиб рөхсәте белән генә сату тәртибе кертү тәкъдимен наркотиклар әйләнешен контроль итү федераль идарәсе башлыгы рәисе Виктор Ивановка һәм Русия сәламәтлек саклау министры Татьяна Голиковага җибәргән булган. Бу турыда киңәшмәдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белдерде. Миңнеханов үз чыгышында Татарстанда рөхсәтсез наркотикларга каршы чараларның уңай нәтиҗәләр бирүе турында әйтте.
Последние годы темпы роста числа больных
соңгы елларда исәптә торучы наркоаурулар саны арту тизлеге тотрыклы рәвештә 1-2% тәшкил итә. Ауруга әверелүчеләр саны икеләтә, наркотиклардан агуланып үлүчеләр саны өчләтә кимеде, диде Миңханов.
Отравление наркотическими веществами.
Татарстанда һәм тагын беренче төбәктә кадеинлы даруларны бары тик табиб рөхсәте белән генә сату тәртибе инде кертелгән. Нәтиҗәдә дизаморфин җитештерүдә кимегән. Дизаморфин хәзер республиканың Бөгелмә, Яшел, Үзән шәһәрләрендә күбрәк кулланыла. Русиядәге демография институты мәгълүматларына караганда, дизаморфин кулланудан соңгы 2 елда 5-7 мең кеше үлгән. Илнең кайбер төбәкләрендә наркотик куллануы беренче мәртәбә ачыкланган кешеләрнең хәтта 90%-ын дизаморфин наркоманнары тәшкил итә. Соңгы 2,5 елда ой саен тартып алынган дизаморфин күләме 60 мәртәбә арткан. Дизаморфинның халык телендә крокодил дип аталуы, аны еш кулланган кешеләрнең тәне крокодил терисен хәтерләтүче кутыр белән каплануга бәйле. Тәнгә энә белән дизаморфин кадаган урыннарның тире ягындагы күзәнәкләр тиз арада үлә. Кан тамырлары шишенә һәм ул яра бер кайчанда төзәлми. Һәр яңа энәне наркоман яңа урынга кадый һәм акрынлап аның бөтен тәне шундый кутырлар белән капланып бетә. Дизаморфин кешене тыштан гына түгел, эчтән дә тиз арада үтерә бара. Кешенең иммунитеты бетә. Дизаморфинның агулы кисәкчекләре кан белән бөтен тәнгә тарала һәм шунда утырып кала. Кан тамырлары тыгылган кешенең тәне шулай итеп тыштан гына түгел, эчтән дә тизлек белән чирый башлый. Беренче булып аның тәсире аяк-кулларда сизелә. Аларга кан һәм туклыклы матдәләр килү туктала. Кул аяклар күрән төскә керә һәм кан җитмәүдән кибә башлый. Еш кына бу кешенең кул аякларын кисеп ташлауга китерә. Дизаморфинны ярты елдан артык кулланган кеше тере мәйеткә охшап кала. Белгечләр әйтүенчә, беренче кулланудан ук кеше дизаморфинга бәйле була. Белгечләр дизаморфин кулланучылар иң күп дигәндә ел ярым, 2 ел яши ала ди. Бу турыда Казанда үткән киңәшмәдә Иванов та басым ясап әйтте.
Продолжительность жизни дизаморфинного наркопотребителя приблизительно в 5 раз короче, чем жизнь потребителя героина. Это говорит об особой токсичности этого препарата.
Наркотикларны контроль итү федераль идарәсе белдерүнчә, моңа кадәр дизаморфин кулланучылар, элекке героинчылар булса, соңгы вакытта кайберәүләр наркоманиягә нәкъ менә дизаморфиннан кирип китә.
Наив Акмал Русиягә үтеп кергән куркыныч дизаморфин наркотигына каршы узган киңәшмә турында сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Казанда бара торган халыгара музыка фестивалендә катнашучы Кушма штатларда милләттәшебез композитор Мәсгүдә Шәмсетдинов белән әңгәмә тыңларбыз. Һәм Ирак көнчыгыш төбәкләрендәге татарларда Корбан бәйрәмендә кунакта булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый.
Бүген Германияның Люпмен шәһәрендә рәсми рәвештә төньяк агым газ үткәргече куллануга тапшырылды. Үткәргеч транзит илләргә кермичә, Русиядан туры Германиягә килә. Шул рәвешле Украина Европага табигый газ кудыруда төп транзит ролен югалта. Быел авторитар хакимият бәреп төшерелгән илләрнең җитәкчелегенә урта исламчылар килергә мөмкин. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Вашингтонның алар белән хезмәттәшлеккә әзер булуын әйтте. Клинтон белдергәнчә, ислам фирқалары демократияны һәм канун кешенең мөһимлеген, ашылыктагыларның һәм хатын-кызларның хукукларын хөрмәт итүне танырга тиеш булачагына басым ясады. ЮКШ ширкәтенең элеккеге башлыгы Михаил Ходорковский Русия үзен юк итүгә бик якын дип саный. Ходорковский фикеренчә, Европаны куып җитәр өчен Русиягә кимендә 20-25 ел кирәк. Ул Русиядә әһәмиятле мәсьәләләрне хәл итү өчен башта аңа хокукый дәүләт булуга ирешү кирәк дип әйтте. Дүшәмбе Афганстанның Баткис вилаятендә полиция машинасы шартлаткычка эләгеп 11 кеше һәлак була. Полиция машинасы артыннан ук тагын бер машина килгән була. Илнең эчке эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, 2 хокук сакчысы һәм 1 гаиләдән 9 кеше һәлак була. 3 ноябрьдә Росавиация Татарстан, БИМ Авиа, Дагестанские авиалинии, Якутия һава шәһәрләренә Европа шуны шикләде. Бу хакта Бизнес онлайн хәбәр итә. Европа берлеге вәкиле Сорен Либариус белдергәнчә, әлеге һава шәһәрләренең эшчәнлегендә шактый җитешсезлекләр табылган. Бүген Европа комиссиясенең баш фатирында Россия һава шәһәрләренең чартер очышлары мәсьәләсе дә тикшерелде. Европадагы шәһәрләргә очкан вакытта аларның гомум таләпләренә үтәвен карап барганнар. Татарстан һава шәһәрләренең коммерция бүлеге башлыгы Лазар Илиев Европага чартер рейсларының гына шикләнүен әйтә. Даими рейслар әлегә үзгәрешсез кала.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Рөстәм Исхакый булды. Тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Әршәй районының Тырынтайыш авылыннан төрле елларда армияга алынган 5 егетне үтереп кайтарганнар. Аларның барсы да Свердлов өлкәсе Елан хәрби бүлегендә һәлак булган. Билгеле булганча, күптән түгел әлеге хәрби бүлектән Чиләбенең Оршлан авылыннан булган татар егете Руслан Айдархановның мәйтен кайтарганнар иде. Тырынтайыш авылында үлгән бер егетнең әтисе исә әлеге бүлектә махсус татар башкорт егетләренә һөҗүм бара дип саный. Аның белән әңгәмә ишеткәнче Уфада хәбәрчебез Рәмзи Тәбүләев агуланып үлүче балалар турында сөйли.
Дәүләкәндә 2 баланың агуланып һәлак булуы сәбәпле тикшерү эшләре дәвам итә. Васильевтар гаиләһе 26 яшьлек ирде, 23 яшьлек хатынны дәваханала. Итмәһә хатын өченсегә авырла. 26 яшьлек ир фаҗига сәбәбен урындагы кибеттән һатып алынган тавык итеннән әзерләнгән билмәндән күрә.
4 ребята. Неплохо стало. Вот уж на то началось. Туда-сюда, потом дети тоже так же начали. Ну, потом уже больше толком не помню.
Табиптар әйтүенсә, әсә кешелә агулану асыкланмаган. Өсөнсе сабыйына йөккә узган хатын әле бала табу йортына урынлаштырылган. Дәүләкән үзәк район дәваханасының баш табибы Лилия Исламова әйтүенсә, фаҗига сәбәбе әлегә билдәһеҙ.
Анализлар ебәрелгән Уфага, результатлары булгач, уже билдәле булачак.
Бер юлы 2 баланың гомерен өзгән һәлакәткә нимә сәбәпсе? Фаҗига ентекле тикшерү талап итә. Усрак буенча тикшерү органнары тарафыннан җинаят эше кузгатылды. Эшкә Роспотребнадзор хезмәткәрләре лә ялеп ителгән. Роспотребнадзордың Шишмә районы буенча бүлеге итәксе урынбасары Хәмит Мөхәммәтьянов әйтүенсә, өйдә булган барлык азык-түлекте һәм урындагы һау тикшерүгә алынган. Коткару хезмәте белгечләре һөрүмдән агыланыды сиклей. Ә тавык итенә килгәндә, уны бер Васильевтар гына түгел, тотыш авыл һатып алып ашаны ди кибет хужаһы.
Брала, она не брала. После нее тоже брали, карачка. То не отравился.
Сабыйдардың ни сәбәпле һәләк булуын анализдар күрһәтәсәк. Улар бер айдан әҙер буласаҡ.
Азатлык радиосы Уфа.
Рәсәйдә хәрби хезмәткә саҡырыу кампанияһы дауам итә. Ошо турала ишетеү менән Башҡортостандың Әлшәй районы Торонтайыш ауылынан Тәлғәт Исмәғилевтың һәм тағы ла дүрт атайҙың йөрәге әрней. Был ауылдан төрлө йылдарҙа Рәсәй ҡораллы көстәренә киткән биш егет Свердловский өлкәһенең Йылан хәрби бүлегенән үлеп ҡайта. Малайын үлтергәс, Тәлғәт Исмәғилев шәхсән үҙ тикшереүен үткәрә һәм бына ниндәй һығымтаға килә беҙҙең әңгәмә.
Тәлғәт Мәсғүтович, һеҙ улығыҙҙың һәләк булыуы тураһындағы хәбәрҙе ҡасан алдығыҙ һәм бынан һуң нимәләр эшләнегеҙ?
Без улығыҙҙың һәләк булыу хәбәрен без алмадык. Безнең туғандар Екатеринбургтан участка барҙылар. Өч атна рәттән барып сораштылар. Бая безнең егет ул шушы шахта йөрөгәстән аны офицерлар безне алдадылар өч атна рәттән. Ул стол Серебрянск областьта Сибиркүлдә учениедә. Өч атна рәттән баргач безгә компьютерда күрсәттеләр, что минем малай учениедә. Учениедә 21 Исмагилов бар.
Исмагилов дигәннәр ул башкорт татар егетләре инде.
Ләй башкорт татар егетләре. Шуннан безнеке учениедә гәзләр алдадылар бит инде. Шуннан уже терпен йөрөп төзне башлагачтан кызны җибәрдем, мәктәп кызым бар баратыр. Мәктәп көнне буена банишлар мороклан йөрүп чыгатыр мен баргач все вопрос решим деп аны поездына жибердим. Икенче күнү 20-си күнү өзүм машина менен чыктым. 20-си күнү машина менен чыктым. Кыз 19-си күнү 20-си күнү күнү буена войскалар шахта болгон, офицерлер жол жок, ул ишине да аны эзлемейбиз.
Демек сизди бир нече күн алдап жүрөттүлөр.
Бир ой алдадылар.
Бир ой. А сизге нече хабар эттилер, малайыгыз халак болду деп? Нече керек айтты аны хабар?
Халак болганы бизге бирси да хабар этмеди. Муну скрывали эттилер. Умышленно скрывать эттилер биздин малайдын жоголганын.
Демек халак болганын сиз өзүңүз ачыкланыгыз инде.
Биз бит аны бомбочлор жаратынан барып таптык.
А харбидерге сиз мурожагат этип караныгызбы? Харбидер бул халга ниндейрак аңлатма бирдиләр.
Харбилар бу хәлгә бер төрле аңлатма бирә алмый, потому что мин үзем бит инде Бронов областьтан Россиядән ничек малай шахтан чыгып китеп, Россиягә тапкан җиренә кадәр җөйләп, трамвай белән җөйләп, мин шушы юлны үттем войсковый шахтан. Бу юл барды Екатеринбургның сортировочный железнодорожный вокзалда тирәсендә недалеко от ятого мине малайды алганнар. Потому что болар шушы оружиене железнодорожный вокзалга китергәннәр, и теге офицерлар шушы ятны ишереп кенә төшереп калдырганнар малайны машиналар.
Бул тикшерүләр сезне нинди һөҗүмтәләргә килтерде?
Штаб округында офицер әйтте, открыто. Какой прокурор или следователь возьмется за это дело, его уволят или переведет в другой участок, дизлер.
Тәлғәт Мәсғүтович, мына безнең мәгълүмәт буенча, мына бул барлык һәләк булган егетләр дә безнең башкорт татар егетләре. Һез мына шул Торонтайыш авылында һәләк булган егетләрнең ата-әсәләре бергә йыйылып, ниндидер коллектив хат мөрәҗәгать язманыгызмы?
Юк, без андый мөрәҗәгать язмадык.
Тәлғәт Мәсғүтович, мына әле Рәсәйдә сираттагы кораллы көстәргә саҡырыу буйынса кампания башланды. Һез мына дән хезмәт итергә барасак, яки әлеге вакытта хезмәт иткән 18 яшьлек егеттәргә һезнең мына шул был тормоштың әсеһен, сөсөһен татыған кеше буларак ниндәйрәк теләктәрегез бар?
Просто шушы армияда порядок булсын. Шушы офицерлар контрактны оқшау үшін біздің 18 яшлік, 20 яшлік балаларыны безнаказан өтіргеніне мен юрек әріне білесіні шыны. Военный прокуратура Екатеринбургта біздің президентқа подчинаться етмей. Ол подчинаться ете криминалға. Майор Кирита, офицер, мәдем, біз бит мәдем, все равно справедливости добьемся. Мәдем, біз президентқа обращаться еттік. А кто он такой президент? Ни рыба, ни мясо. Дей. Он меня шыны прямой открыт.
Тәлғәт Мәсғүтович, хәзер һеҙ был йүнәлештә нисек эшләргә уйлайһығыҙ?
Әле минем адвокат итеп бирҙе менә президентский аппаратта письмо ята, президентский аппаратта письмо итеп бирҙе. Бұл йәш балалар турында сорадыңыз бит инде. Бузмаков, бер Дагестан исне отып бергән ием. Шушы жасты Дагестан исне тәрдәдән отып бергән контракты оқшайшы шушы Бузмаков. Дагестанцы пришли, анда, сюда, дагестанцы. Прокуратуру напугали, что они метро взорвут, да. Шужынасын, бешеларым ба Бузмаковны утыртканнары. Аминым баланы утырып көмек койдылар, нет составы преступления, уголовное дело. Бесным татарны айттырам бит, башкортны алар кешеге ашыкламайлар. Потому что бу Екатеринбургта необъявленная война против башкирского народа. Потому что алар башкортларны, татарларны, теге, иң күчлеләрен, иң здоровыйларын сойлап алып үтерәләр. Потому что алар бит гарибләрне үтермәйләр. Иң күчле нацияны, менә, иң күчлеләрен сойлап алып үтерәләр.
Тәлғәт Мәсғүтович, сезгә яуапларыгыз өчен зур рәхмәт, сыдамлык теләйбез сезгә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Гафури районы Сейит Баба ауылында ата-бабаларды иске алдылар. Ауыл халкы билдәле мәгърифәтсе Ишан Габделялил Кылы Сартлановтың зияратына йыназа кылды. Уның тууына ошо көндәрдә 235 ел тулган. Бул турала Сейит Баба Башкорт тарихи-мәдәни үзәге итәксеһе Разим Мәүлит Кылы һөйләне.
Зияратына күрән сыгыу. Шан юбилей 235 еллык. Не бик мәгълүмәт әле номинале сак үләне үстендә бе. Берне тиклем белдек. Ул гомумән халык хәтерендә ул ишан буларак, Әбиәлли ишан дип гомер буе телдән телгә күсәгелде бит инде. Дини эшмәкәрлеге менән, давалау таланты менән ул ишан дигән дәрәҗә юкканы билмәгән бит инде аңа. Бер-бер. Шуннан һуң менә архивта бар инде ул хәтта батша вакытта язган Твердышев баярдың башбаштаклыгы назарланып. Менә шундый дине хәлле булган шулай ук ямагать эшмәкәрләре Мәгърибәтселе, Сейит Бабала йерләнгән 1756 елда.
Рәсәйдең ел кешеһе, быйыл бул абруйлы исемгә якташыбыз, 4 тапкыр Паралимпия уеннары чемпионы Ирек Зарипов лайык булды. Бул премия мәдәният һәм сәнгать, спорт, фән һәм икътисад, дәүләт власы өлкәһендә югары каланышларга өлгәшкән өчен тапшырыла. Ел кешеһе премияһын илдең Паралимпия комитеты рәисе, Паралимпия уеннары чемпионы Михаил Терентьев тапшырды. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сембердә Русиядә мини белән пожарский оештырган халык күтәрелешенең 1612 елда Мәскәүне поляклардан орындыруына багышланган халык йөреше үтте. Мини белән пожарский изге затлар кебек күрсәтелсә дә, Александр Бушков моның бик бәхәсле булуын әйтә. Тулырак итеп Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим таныштыра.
Bu cəhətdən Minin bilən Pajarskinin xizmətlərin, onlarının Rəsəy tarixında nindir rol oynağanın aşıqlarga tırışıb qorauda urunlu bular kebək. Mənin üçün Aleksandr Bushkovnın «Россия, которой не было» деген китабына мүрәҗәгать итеп карыйк. Смутное время исемендә тарихка кирип калган чорда Рәсәйдә 5 хөкүмәт пайда була. Аларның һәрберсе үзен кануни дип саный. Указлар чыгара, якыннарына башкалардан тартып алынган җирләр бүләк итә. Бер юлы әлбәттә инде үзләренә каршы торучыларны җәзалый. Мәскәүдә Шести Боярщина исемендә тарихка кирип калган боярлар думасы. Атаманнар Трубецкой һәм Заруцкий җитәкчелегендә Мәскәү тирәсендә тупланган гаскәр. Псковта оялаган 2-нче ялган Дмитрий, Астраханда 4-нче ялган Дмитрий. Минин һәм Пожарский ополчениесе иң куәтлесе булып чыга. Аның башында 20 кешелек хакимият була. Александр Бушков язуынча, Минин белән Пожарскийны изге кешеләр сифатында тасвирлиләр, ләкин хакыйкат гадәттәгечә анлы образлардан ерак тора. Күптән инде бик-бик ягымлы һәм гадел Кузьма Минин Сухарук турында әкиятләр киң таралган. Имеш ул күз яшьләре түгеп, ополченияга акча бирүләрен сорап биргән. Акчалары булмаганнарның балаларын яки хатыннарын сатып, акча табуга өндәп биргән. Гамәлдә шулай булган да инде, дип яза Александр Бушков. Әмма үз байлыклары һәм балалары хисабына түгел, гади халыкны талап. Минин чынлап та бай һәм крутой кеше булган, һәм аның ничек халыкны талап акча җыйганы турында мәгълүматлар җитәрлек. Башта ул һәр кемнән күпме акча таләп итү мөмкинлеген ачыклау өчен авылларга ассенчиклар җибәрә булган. Ә аның таләпләре үтәлүе пожарский ратниклары күзәтү астында булган. Башта Кузьма Минин пожарский гаскәриләре ярдәмендә үзенең һәр теләгенең үтәлешен тәэмин итә. Һәм һәр кемнән милкенең 1/4 өлешен тартып алу хокукына ия була. Җыелган акча җитмәгән очракта ярлылыкларны үзләрен коллыкка сатып акча табалар. Халоплар бик арзанга сатыла, чөнки алар бик күп була. Заманча әйтсәң, халоплар инфляциясе булгандыр инде. Алар күп, ә акча аз. Һәм нәкъ шул халопларны сатып җыйган акчага пожарский гаскәр туплый да инде. Ә менә бравый Кузьма Минин 1612 елда ук ришвәтчелектә фаш ителә. Мәсәлән, Талакон монастыры җитәкчелеген караклыкта гаепләп, бу монастырның барча байлыгын үз кесәсенә сала. Бушков язуынча, шулай да талап җыелган акчаның бер өлеше игълан ителгән максатка да кулланылгандыр. Ни әйтсәң дә, Мәскәүдән ялган Дмитрийны куып чыгаруда Пожарский белән Мининның катнашуын әле дә инкар итеше юк бит. Монысы Александр Бушков китабыннан алынган мәгълүматлар. Бүгенгә кайтсак, әлегә рәхәтләнеп бәйрәм итәбез. Бәйрәм халык йөреше демонстрациядән башланды. Ortaban Ленин Мемориал үзәге бинасы каршында митинг булды. Бинаның күтәрмәсенә өлкә башлыгы Сергей Морозов, канунлар чыгару җыелышы рәисе Борис Зотов һәм Бердәм Рәсәйнең җирле лидеры Михаил Силкин чыгып бастылар. Тантана Сергей Иванович чыгышы белән генә шикләнде. Ортабан Сергей Иванович киләсе елда Наполеон гаскәрләрен җиңүнең 1150 еллыгын бәйрәм итәчәгебезгә дә тукталды. Әйе, сугыш, сугыш, сугышлардан гына торган тарихлы Рәсәй империясы җиңүләре белән мактана да ала. Шулай ук Алла биргән нефть газ күплеге белән дә. Тик алар да шиксез түгел шул, эшләп ашарга да туры киләчәк бит. Шундый вазгыятьләрдә Рәсәй җитәкчелеге нәрсә белән мактана алыр икән, әлегә мәгълүм түгел.
Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим халык бердәмлеге көне турында сөйләде. Казанда исә ул көнне тәре йөреше һәм урыс милләтчеләренең җыены узды. Бу хакта Азатлык орг сәхифәсеннән укый аласыз.
Азатлык радиосы.
Казанда 5-19 ноябрьдә Суфия Губайдуллина исемендәге Конкордия 1-нче халыкара музыка фестивале үтә. Мәртәбәле музыка бәйрәменә Татарстанда туып үскән һәм хәзерге вакытта Германиядә яшәүче мәшһүр композитор Суфия Губайдуллина үзе кайтты. Бу фестивальдә Америкада яшәүче композитор Мәсгүдә Шәмсетдинованың Чыңгыз хан симфониясы да башкарылачак. Римзил Вәлине тыңлыйк.
Заманча музыка сөючеләр өчен бу гаҗәеп күркәм һәм рухландыргыч бәйрәм. Хәзерге шыр авазларын һәм бөтен дөнья фәлсәфәсен чагылдыручы музыка иҗат иткән иң абруйлы композиторлар арасында Казанда яшәп музыкага аяк баскан һәм бөтен дөньяга танылган иң мәшһүр татарларның берсе Суфия Губайдуллина булуын аерым шәхесләр, югары зәвыклы затлар гына яхшы белә. Ләкин Татарстан нефтеннән һәм КамАЗ машиналарыннан башка Татар һәм Татарстан дигән төшенчәләрне бөтен дөньяда Чыңгыз хан, Рудольф Нуриев, Суфия Губайдуллинага бәйләп кенә беләләр. Совет заманында үз илендә тиешле бәяне алмаган композиторның дөнья күләмдәне хәзер арта бара. Аның исемендәге заманча музыка фестивален үткәрү Татарстан һәм Русия өчен зур вакыйга булып тора. Бу фестивальнең сәнгать җитәкчесе һәм рухландыручысы миссиясен Татарстан дәүләт симфония оркестрының баш дирижеры Александр Сладковский. 5 ноябрьдә 1-нче халыкара Конкордия фестивале зур концертлар залында ачылды. Александр Сладковский Суфия Губайдуллинага үзенең тыгыз эш графигында вакыт табып Казанга кайтуы өчен рәхмәт әйтеп, аңа чәчәкләр бәйләме тапшырды. Композиторга Татарстан президенты Рустам Миңнегановның рәхмәт хаты тантаналы рәвештә шушы ачылышта игълан ителде. Суфия Губайдуллина әлеге зур бәйрәмне оештырган өчен республика җитәкчелегенә рәхмәтен белдерде. Аның концерт башланды. Иң башта органчы Рубин Абдуллин һәм дөнья күләм мәшһүр виолончель остасы Давид Герингас Суфия Губайдуллинның «Инкрок» әсәрен башкарды. Бу музыканы тыңлап тетрәнгән тамашачыларга Сладковский җитәкчелегендәге оркестр Суфия Губайдуллинаның һәм Шембернең иң атаклы әсәрләрен тәкъдим итте. Фестиваль ачылышы Татар-Информ мәгълүмат агентлыгының сәхифәсендә турыдан-туры трансляцияләнде. Фестиваль көннәрендә Суфия Губайдуллина Телмин урамында урнашкан үз исемендәге заманча музыка үзәгендә булды. Казан ратушасында шәһәр башлыгы Илсур Метшин Суфия Губайдуллинага Казан шәһәренең мактаулы ватандашы дигән мәртәбәле исемнең дипломын һәм махсус билгесен тапшырды. Әлеге фестиваль көннәрендә Казанда фортепианода уйнаучыларның Суфия Губайдуллина исемендәге 2-нче халыкара конкурсы бара. Шулай итеп, Суфия Губайдуллинаның 80 яшьлек юбилее уңайыннан үткәрелүче бәйрәм чаралары музыка сөючеләрен генә түгел, киң җәмәгатьчелекнең дә игътибарын җәлеп итә. 12 ноябрьдә Сладковский җитәкләгән симфоник оркестр Америка Кушма штатларында яшәүче милләттәшебез Мәсгүдә Шәмсетдинованың Чыңгыз хан симфониясен башкарачак. Фестивальне оештыручылар Мәсгүдә ханымны Казанга махсус чакыру җибәреп кайтарганнар. Ул «Такташ» әсәре буенча иҗат ителгән җир улары трагедиясе симфониясының репетицияләрендә дә катнаша. Мәсгүдә Шәмсетдинова Азатлык радиосының Казан студиясенә килеп, менә нәрсәләр әйтте.
Суфия Губайдуллина кебек шәхес дөньяда бер генә һәм дөнья тарафыннан ул иң көчле композиторларның берсе дип санала һәм шунса аның татар булуы ул безгә бик кадерле булуы белән бик мөһим кеше һәм шушы Конкордия исемле фестивальнең Казанда үтүе һәм аны хөрмәт йөзеннән шушындай зур фестиваль үткәрелүе һәм шушы фестивальгә минем симфониям башкарылуы Әлбәттә, минем өчен ул бик зур бәхет. Ничек дип әйтим, композиторның һәр вакыт була үзенә күрә ниндидер бер стиле яза торган. Минем стиль симфоник музыка. Минем стиль шул симфоник оркестр өчен язылган музыка. Һәм минем өчен Татарстан Республикасының симфоник оркестры ул минем өчен бик кадерле. Һәм дә әйтергә кирәк ки, шул хәтле программа көчле итеп төзелгән бу фестивальнең. Шундый музыкантлар Юрий Башмет, Давид Герингас, аннан соң композиторлар монда бөтен дөньяга билгеле композиторларның шушы Казанда башкарылуы. Минемчә менә тиздән дөнья музыкантлары Казанга килеп шушы безнең симфоник оркестр белән башкаруны үзләренә бик зур бәхет итеп сизәчәкләр. Һәм дә менә мин сизүмчә, безнең шушы симфоник оркестры тиздән дөньяга күрсәтелеп, дөньяны шаккатырачак. Рухланып кайттым, чөнки хәзер Татарстан тарафыннан безнең сәнгать министрлыгы тарафыннан, симфоник оркестры тарафыннан миңа шул хәтле зур дәрәҗә күрсәтелә ки, мин инде үземнең теге электән дә мин әйдә халыкка хезмәткә дигән тукай сүзләре белән яшәдем һәм яшәячәкмен. Һәммәдә менә шушылай зур хөрмәт күрсәтелеп, шулай ук ерак җирдән, Америкадан шушы зур матур бәйрәмгә чакырылу минем өчен бик зур дәрәҗә һәм бик зур бәхет.
Америкада яшәүче композитор Мәсхуда Шәмсетдинов белән Казаннан Римзил Вәли сөйләште.
Азатлык радиосы.
Бүген Корбан бәйрәменең соңгы 3-нче көне, аны ерак көнчыгыш төбәкләре мусульманнары да зурлап уздырды. Якутский, Хабаровский, Находка шәһәрләрендә мусульманнар да мәчетләргә җыелды. Әмма кеше күп булу сәбәпле алар анда сыймады. Ерак көнчыгыш төбәкләрендә узган бәйрәм белән Ира Таҗиева таныштыра.
Хабаровский мәчетендә гает намазын Кузнецов Хәмзә хәзрәт үткәрде. Соңгы елларда гает намазларына килгәннәрне мәчет диварлары сыйдырмый башлады. Бу юлы да мусульманнар бик күп килгән иде. Шунлыктан мәчеткә сыймый калганнар намазны ишек алдында, хәтта күрше йорт кураларының түбәләренә менеп укыды. Корбан ашын исә Хабаровский татарлары Зарина кафесында үткәрде. Хабаровскийдагы татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сәрвәр Туктаров фикеренчә, әлеге бәйрәм чаралары күңелләрне берләштерә, җаннарны җылыта, безне Аллаһы Тәгаләгә тагын да якынайта. Әле булса мәчетсез интеккән Магадан, Владивосток, Амурдагы Комсомольскида Корбан гаете тантаналары һәр елдагыча гыйбадәт йортларында үтте. Амурдагы Комсомольский татарлары бәйрәмне Киров урамы 49-нчы йорт адресы буенча урнашкан милли үзәк бинасында дәвам итте. Милли үзәктә җыелучыларны башлап 81 яшьлек Мәрьям апа котлады.
Хөрмәтле дин кардәшләрем, барыгызны да тәбрик итәм Корбан бәйрәме белән. Карт көне кайгы күрмәсен, йөзегез һаман күрәч булсын, кояш кебек балкып торсын, бергә сүнмәсен. Кояштай ызын гомер, кырыштай нык тазалык, саулык телим. Тормышыгызда ак бәхетләр теләп калам. Аллаһ Тәгалә барыгызга да җан тынычлыгы, иминлек, тормышыгызда муллык, бәрәкәтләр, исәнлек, саулыклар белән яшәргә насыйп итсә иде.
Рәхмәт.
Кутлау сүзләреннән соң Мәрьям апа Ясин укыды.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي بيقين استرين بهذه صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
Ирак көнчыгыш төбәкләрендә корбанлыкка куйтабу җиңел эш түгел. Шуңа да карамастан, мусульманнар арасында корбан чалдыручылар саны да елдан-ел арта бара. Быел Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчеләре Рөстәм Абдуллин һәм Рөстәм Сөләймановлар да корбанлыклар чалып, мохтаҗларга өлешләп ит таратты, корбан ашлары оештырды. Бергәләп милли аш тулы өстәл артында җыелу безнең өчен зур вакыйга булды, ди Комсомольский татарлары. Күңелләрен җылытып торган тагын бер яңалык турында әйтми кала алмады дин кардәшләребез. Тиздән Амурдагы Комсомольский мәчетле булачак дип шатлана алар.
Менәмчә мәчет булмады. Мәчет безнең Рәзими авылда торганда, Коръан укыйлар иде анда. Мәчет бирә, тазалык бирә, гомер бирә. Без шатлыклы монда мәчеткә тагач, без анда барырга тиешбез, и шатланып бергә күрешергә тиешбез мәчеттә.
Амурдагы Комсомольский мөселманнары күптәннән мәчет төзү хыялы белән яши. Дини эшләрдә һәрчак татарлар башлап йөрде. 2002 елны Комсомольскида эшкуар Рүстәм Абдуллин мәгърифәт дип аталган дини җәмгыят булдырды. Берничә елдан Рүстәм Абдуллин тырышлыгы белән Амурдагы Комсомольский шәһәрендә мәчет төзергә җир бүленде. Соңрак мәгърифәт оешмасы гамәлдән чыгып, аның урынына милли үзәк оештырылды. Ә инде 2007 елдан дини эшләрне яңа төзелгән мусульманнар җәмгыяте Нур дәвам итте. Амурдагы Комсомольский мусульманнары җәмгыяте рәисе Абдулкасым Абдуллоев төзеләсе мәчет турында менә ниләр сөйләде.
2007 года был продолжен проект, который был создан при Мәгърифәте мусульманнары города.
Без Мәгърифәт җәмгыяте башлаган эшне дәвам итәбез. Башта мәчет проектын эшләп бетердек. Амурдагы Комсомольскида төзеләсе мәчетнең нигез ташын 2009 елның 12 июнендә салган идек. Бу чарада Ирак көнчыгыш төбәкләреннән генә түгел, Татарстан, Таҗикстан, Чечня һәм башка төбәкләрдән килгән кунаклар да катнашты. Бүгенге көндә мәчетнең инде икенче каты төзелеп бетте дип әйтергә була. Әлегә төзелеш үзебезнең акчага гына алып барыла. Төп проблема шул акча җитмәү. Менә Хабаровский, Владивосток шәһәре мусульманнары ярдәм итәргә җыена. Безгә тагын 10-15 миллион сум акча кирәк булачак. Быел Корбан гаетенә 700-дән артык кеше җыелды. Гыйбадәт йортында аларга урын да җитмәде. Икенче елга Корбан бәйрәмен яңа мәчеттә үткәрербез дип ышанабыз, иншалла. Азатлык радиосы өчен Ирак көнчыгыштан Ира Тожиева.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларын дәвам итәбез. Самарда булып узган Сөмбелә бәйрәмендә Казаннан шагыйр Кая Зайдулла да катнашты. Гомумән аны Самарда гына түгел, Русиянең башка төбәкләрендә дә көтеп алалар. Моның үз сыры да бардыр. Азатлыкка биргән әңгәмәсендә Кая Зайдулла укымыйлар дип утырганчы халыкка турыдан-туры мөрәҗәгать итү миңа калса ул шагыйрның төп бурычы. Шагыйр һәр вакыт үзенең укучысы белән очрашып торырга тиеш дигән иде. Самарга да ул шул максаттан килгән. Бу хәбәрчебез Шамил Бахаудин Самарда Ркая Зайдулланың әсәрләрен укып баручы 32 ел табиба булып эшләгән Нәзифә ханым Килмәтова белән сөйләште.
Ркая Зайдулланы мин бүген генә ишетүем түгел. Аның Ташка ордым башны дип аталган китабын чыккач та 2008 елда энем Мәгариф Казаннан бүләк итеп җибәргән иде. Яңа ел 9 ел белән тәбрикләп. Аны укыган саен укыйсы килә. Менә бу ел Сөмбелә бәйрәменә килә дигәч, шатланып, и бу бала исән икән дип, күптән түгел генә Александр Солженицынның «Архипелаг ГУЛАГ»ын укыганнан соң, калган кичерешләрдән соң, шулай уйлап алдым. Тагын өченче мәртәбә укыдым. Татар җанлы, милләт җанлы, тарихыбызны бөтен нечкәлекләре белән матур итеп яза белә. Укырга җиңел, заман эчендә кайный, көенә, шуна үз фикерен ярып сала белә. Икеләнеп тормыйча. Уйларын уйдырып язган, дияр иде мәрхүм Хәсән Сәриян исән булса. Ул язучы, тел галиме, минем якташым, райондашым Башкортстаннан. Яңа әсәрләре белән тагын да очрашырга язсын, насыйп булсын. Аның әсәрләрен яратып укучы Назифа Аббасовнар шәһәрендә яшәше.
Гаҗәп. Менә Сөмбеле бәйрәмендә инде бик узак кына бик күп шигырьләрен укыды. Әле Бисраның хикәяләрен укыдыгыз. Менә шигырьләрен тыңлаганда нинди хисләр кичердегез?
Шигырьләре милли хисиятта, милли патриотизмны уята. Татарлар турында, милләт турында язган.
Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Карасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау утырыгыз.